Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kibxata bitooteessa 17 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 8 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Israa'el keessatti muummicha ministeeraa filuuf uummanni ba'ee sagalee kennaa jira. Mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Bulchaan aanaa Keeniyaa tokko haleellaa Al-Shabaab geggeesse booda eegumsa nageenyaa daran cimaan barbaada jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo immoo akkuma torban dabre beeksisne seenaa Asteer Gannoo kutaa lammataa qabatee jira. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara jaallannitti sin deebisa.
Israa'el keessatti kanneen sagalee ofii kennan har'a gara wiilturee sagaleetti kennanitti yaa'aa jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu marsaa arfaffaaf filatamuu fedhu. Uummanni ba'ee sagaleetuun kenneen dura qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti paarlaamaan biyyattii barcuma 120 qabuuf Mr. Netanyahu barcuma muraasa dhabuudhaan Isaac Herzogitti aanee sadarkaa lammataarra jiru. Kaadhimamtoonni lameen dorgomaa jiran barcuma 61 keessaa sagalee guddaa argachuun dhuunfatu jedhameen eegamu. Lameenuu gareelee xixiqqaarraa deeggarsa argachuuf jecha duula filannoo hamaa gaggeessaa turan. Kunis paartilee kooministii qabee hanga kan arabaa kan ortodoksiif juushotaa dabalata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti filannoon ammaa kun hoogganaa Netanyahu akka hiree murteeffannootti kan ilaalu ta'a. Uummanni sagalee kennuuf ba'e heddummina kan qabu ta'uu oduu gabaasaan VOA gamasii beeksisee jira. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu sana dura paartileen dorgommiif dhiyaatan gidduutti falminsa baahimaa irratti gaggeessan kan ilaaleen qooda silaa fudhachuu malleen arganne jechuudhaan hoogganoonni paartilee mormituu tokko tokko ibsa kennaa jiran. Hoogganni EDAPA of Madrak waan sirraa'uu qabaa ittiin jedhan qabu. Kanneen maqaa dha'an keessaas mata dureen falmii hundumaa irratti hirmaachuuf carraa dhabne sababiinsaas lakkoofsi namoota dorgommiif dhiyeeffanne waan hir'u ta'eefi jedhu. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadig garuu mata dureelee dhiyaatan hundumaa irratti falmii gaggeessuuf jira. Madrak mata duree 7 irratti Samaayawii Paartii EDAPA mata duree 5 qofa irratti falmii gaggeessuuf jiru. Kana malees baay'inni mata dureelee falmiif dhiyaatanii fi lafa namni hin jirretti falmiin kun gaggeeffamuu isaa irrattis mormii qabu. Baqattoota Sudaan kibbaa kanneen 50,000 ta'an baatii roobaatuun seeniin dura naannoo teessumni lafaa gadi jedhaa kan Itoophiyaa keessa iddoo biraatti hojii qubsiisuu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR 7 kana jalqabee jira. Kunis mooraalee baqattootaa 2 Gaambeellaa keessa jiran irraa kaasuun akka ta'e ibsameera. Waggaa darbe baatii Hagayya keessa rooba hamaa argameen mooraan kun lolaa bishaaniin akka hamaatti nyaatamanii lagdi baaroo cabsee ba'uunsaa yaadatama. Gareen baqattootaa 377 of keessaa qabu inni dura konkolaataa gurguddaa kan fe'umsaa, atoobisii, ambulaansiif kanneen biroo 11 imala jalqabanii jiru. Baqattoonni kun imala lafa kiiloomeetira 300 fagaatu sa'aatii 8 deemuuf yeroo konkolaataa seenanitti buskutii humna kennuu fi bishaantu kennameef baqattoonni kun gara mooraa funyiidootti kan haara funyiidoo fi kan haaraa baname mooraa Jeewii jedhamutti geessamu. Warri amma funyiidootti geessamaa akka jiran yoo ta'u baatii dhufummaa baqattoonni hafan gara mooraa isa haaraa banametti geeffamuuf jiru. Itoophiyaan Afrikaa keessatti baqattoota 600,000-670,000 keessumsiisuun guddittii jedhamtee jirti. Baqattoonni kun irra hedduun isaanii Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraarraa Itoophiyaa keessa qubatan. Mootummaan Keeniyaa kabiyyoolessaa hoogganaa poolisii koonyaaman dheeraa kan biraan akka bakka buusuuf bulchaan konyaa kana gaafatanii jiru. Sababiin kennanis hoogganaan poolisii kun haleellaa garee hidhattoota Somaaliyaa Al-Shabaabiin gaggeeffamu dhaabsisuu hin dandeenye ka jedhu. Bulchaan kun kan kana gaafatan haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun ega hafanii boodadha jedha Mohaammed Yusuf soraa dhiyeessa.
Bulchaan mandheeraa Alii Rooba yoo waan rakkoo tana dubbatu rakkoon tunin isaa fi haadha warri isaa lakka malee akka yaaddessi dubbachuu jira. Bulchaan kunin bulchiinsi mootummaa keenyaa rakkoo tana haga silaa hojjechuu malatti hin hojjannee jedha. Yoo miilotii Al-Shabaab kun dhiyoo tana makiinaa isaa haadhanitti bulchaan kun nagumaan bahullee nami warri isa waliin jiru jahatti mammadaa'e. Warri nagaa eegulleen tureetiin dhufee jedha. Ariifate silaa lafa rakkoo sun ga'uu danda'uu malee taatullee hin geennee jedha Roobi.
Police are unable to respond on a timely manner. Why? We really need to find out. Why is it that the police...
Akkana jedha poolisiin saatii fudhatan saatii dhufuu malanitti hin dhumne poolisii fi jarina gaa'eegu maaliif saatii sun cuf turani maaliif dafaniitiin as ga'uu hin danda'in wanni nufeenu yaada namaatti jijjiiramuu malee bulchiinsa keessa yaadii jijjiiramuu malee jedha. Akka bulchaan mandheeraa kun jedhutti jida birqofa keessa. Ji'a afran dabrqof keessa Al-Shabaabi naannota hadhaniitiin nama 1,000 caalo naannotan keessa fixan. Al-Shabaabi eegii keenyaan ganna 4 duratti waraana waldaa Afrikaa dabalamteetiin waraana isii Al-Shabaabi duulchiste asitti akkanum haaloo ba'uu fi keenyaa duuluu jiran waan gargaraatiin balarra buusuu jiran. Eegi suni asitti barsiisotilleen sodaaf jedhaniitiin manneen barnoota deebi'uu hin dandeenye barnootilleen guddaan jidduu dhaabachuu jira. Barsiisota 1,000 ta'anii itti deebi'uu hin dandeenye keessumattuyyuu eegi jarri kun ganna dabre keessa otoobisii 1 dhaabeetiin nama 23 keessatti fixe asitti. Senatarii Mandheeraa Biiloo Kaaroo mootummaan kun waan silaa tolchuu malee akka naannoo dhibii kaan naannoo Mandheeraati tolchuutti hin jiru jedhu.
We feel the government is treating Mandheeraa as if it's not part of Kenya. It's not being given the same.
Akkana jedha akka yaada keenyatti mootummaan kun mandheeraa akka naannoo ofiitti ilaaluutti hin jiru. Akka naannoo dhibii rakkoo jaraa biyyi dhoowwetti nagaa dhoowwuu jiraa jedheetiin naannoo mandheeraati dubbachuutti hin jiru qalbii tokkoon. Qalbiin jaraa ta'a Naayiroobiitii fi Laamuutii walitti yoo laalan tateenna adda fakkaattii jedha. Taatullee mootummaan keenya rakkoo naannoo tana jabeessee qorateetiin waan isaan qarqaarsaan argachuu malan hojjechuu fi gaafachuu jiraa jedha. Keessumattuyyuu itti gaafatamaan guddaan poolisii Joosef Booniteenelleen falkana naannoo tana keessa rakkinni jiru barbaaduu mallee jedha.
Sagantaa nikulaaraa Iraan kan ilaaleen mariin Siwiizerlaand keessatti gaggeeffameen aangawoonni Iraan kan Yuunaayitid Isteetsi waliin dhimmootii irra hedduu irratti walii galaa akka jiran ta'uu aangawaan Iraan kan waa'ee nikulaaraa beeksisaniiru. Ali Akbar Saalehi televiziyoona mootummaa Iraaniif akka ibsanitti adda addummaan dhimma akkaan barbaachisaa ta'e irratti jiru immoo hanga har'a galgalaatti aangawoonni furuu yaaluu jedhan. Dhimmi kun furamnaan dhimmootiin teeknikaa marii irratti gaggeeffamaa ture hundumaa irratti gamni hunduu walii galaa abdii jedhu qabu. Dhimma akka furamuuf eegamu kun garuu maal akka ta'e ifan goone aangawa gameessi Yuunaayitid Isteetsi tokko wixata kaleessa akka jedhanitti gamlameen caasaa jiru irratti hanga guyyaa dhumaa qabametti walii galteerra ga'uu isaanii hin beekamu jedhaniiru. Humnootii Siiriyaa baatisa daasa darbe magaalaa biyyattii gama kibbaa Raqqaa samiirraa haleelluudhaan siviilota ajjeesuun isaanii ibsameera. Gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International gabaasa haaraa har'a baase kanaan kana gochuun seera mirga dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jedhe. Gabaasni kun haleellaa samiirraa guyyaa adda addaa gaggeeffame lubbuu siviilota 115 galaafate sana of keessaa qaba. Amnestiin gama Skype'n namoota naannoo haleellaan kun gaggeeffame jiraatani. Qabsaa'ota naannoo haasofsiisee jira. Isaanis akka jedhanitti taallillaan kun naannoo maadhee waraanaa lafan jirretti yookiin immoo naannoo gareen hidhattootaa ISIS siviilota najjeesnetti qiyyaafatee ture jedhu. Amnestiin akka jedhu taallillaan kun kallattiidhaan siviilota irratti gaggeeffame yookiin ituu nama addaan hin baasiin gaggeeffame waan ta'eef seera addunyaa cabsuudha. Dhiirota seeraan yakka hojjechuun isaanii irratti murame 12 har'a ajjeesuu isaanii aangawoonni Paakistaan beeksisaniiru. Kunis mootummaan adabi du'aa gurame akka ka'u ega ta'e as guyyootii tokko keessatti nama hedduu ajjeesuuf kun ka duraati. 10 mana hidhaa kutaa Punjaab keessatti kan fannifamanii du'an yoo ta'u kanneen biroo 2 immoo magaalaa biyyattii gama kibbaa Karaachii keessatti fannifaman oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiwwan Israa'el paarlaamaa haaraa filachuudhaaf sagalee kennaa jiran. Wal dorgommii cimaa paartii muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu Likud paartii jedhamuuf kan mormituu isaanii gamtaa paartiilee walakkeessa bitaachaatti cichanii Labour paartiidhaan hoogganamu gidduutti geggeessamaa jirurraa kan ka'e qalbiin uummataa sagalee kennu hedduurarra'ee jira. Akka Scott Babb Jerusaalem irraa gabaasetti uummanni Israa'el barii barraaqa sagalee kennuuf gad yaa'e. Baay'ina uummatarraa kan ka'e akka aangawoonni filannoo lakkoobsi kun seenaa keessatti isa guddaa jalqabaatii jedhanillee taasisee jira. Magaalaa Jerusaalem ganda hojjetee bulaa Kaamoniim jedhamu keessa ka jiraatan dubartiin maanguddoon umrii waggaa 74 barcuma gommaan deemu yookaan wiilcheeridhaan sagalee kennu deeman. Namni martinuu ana waliin ba'ee sagalee kennuu qaba ka jedhan maanguddoon kun filannootti hirmaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatu. Uummanni jabaa ta'uudhaaf, waliin dhaabachuuf, harka wal qabachuuf, onnee tokkoof lubbuu tokko ta'uudhaaf ba'anii sagalee kennuun gaariidha jedhanii jiru. Kawaajira mootummaa keessaa hojjettu aati ijoollee lamaa Saarii Leevi immoo isheef dhimmi ijoon dhimma hawaasaaf dinagdee akka ta'etti dubbatti. Mootummaan haaraan namoota humna hin qabne maanguddoota kanneen mana keessa jiraataniif horii baasuu hin dandeenye dargaggoota haadha manaaf abbaa manaa akka gargaaru kafeetu ta'uu dubbataa jirti Saarii Leevi. Kana malees egeree ijoollee kiyyaaf jecha mootummaan haarawa hundeessamu marii araaraa faalastiinota waliin geggeessamu kan danqamee jiru san akka sochoosuun fedhaa jetti. Arrannaa duulli na filadhaa xumuramaa jiru kanatti kaadhimamtoonni paartiilee poolitikaa 25 keessaa ba'an guutummaa biyyattii keessa sossoa'aa jiran. Yaada uummataa guurameerraa ba'iin argame akka agarsiisutti paartii muummicha ministeeraa Israa'el Likud paartiin barcummawwan hedduudhaan mormituu isaa gamtaa paartiilee walakkeessa bitaachaatti cichanii kan Yitzhak Herzogiin hoogganamurraa booda tafee jira. Mister Netanyahuun hoogganaa cimaa nageenya Israa'el mirkaneessan akka ta'anitti himachuudhaan marsaa afraffaa taayitaarra turuudhaaf falmaa jiran. Mormituun isaanii Herzog garuu Mister Netanyahuun gatii jireenyaa akka laaffisanii fi addaan fageenya dureessaa fi hiyyeessa gidduu akka dhiphisan waadaa duraan seenaa turaniyyuu hojiirran oolchine jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Ka biraa qalbii uummataa kan rarraase tokko paartiilee arabaa 4 humnoota isaanii gamtoonfachuudhaan dorgomaniiti. Akka yaadni uummataa walitti guurame agarsiisutti gamtaan kun sadarkaa sadaffaatti kabarcuma baay'ee argachuu danda'u ta'utu dubbatama. Ganda lammiiwwan arabaa hedduun keessa jiraatanirraa kataate barsiistuun umrii waggaa 30 Waafaa Awad guyyaan kun isheedhaaf guyyaa addaa akka ta'etti dubbatti.
Ana saraaxatan awwal marra bantikib yaanii.
Kanamma kana keessaa akka waan haaraan jiru natti dhaga'ameef keessuma paartiileen arabaa waan gamtaa tolfatanii itti hirmaataniif jecha yeroo jalqabaatiif sagalee kennuudhaaf hin ba'ee ka jettu Waafaa Awad paartiileen arabootaa Israa'el akka ba'ii filannoo gaariidhaan xumuran abdii qabaachuu ishee dubbatti. Abbaa seeraa ka ta'e Osaamaa Saa'idii Yuunaayitid Liist ka jedhamu gamtaan paartiilee arabota Israa'el lammiiwwan arabota Israa'el uummata biyyattii keessaa 100 harka 20 ta'an garuu mootummaaf dhaabbatoota hawaasaa keessatti bakka bu'ummaan isaanii xiqqaa ta'eef jijjiirama gaarii akka fidu dubbatu.
This is a very big difference and we want to use this power in order to make influence.
Kunin garaagarummaa guddaa itti gaafatamu qabnu yookaan ammoo humni qabnu tanaani akka kaartaan Israa'el kunin akka tokko ta'uu feena akka inni ta'uu kafeenu akka mirgi keenya ittiin argannuun dimokiraasii keenya ittiin argannuun mirgi keenya guutuu ittiin argannuuf keessumattuu walqixxummaallee uummata keenya akka ittiin argachuu danda'uun tan irratti hojjan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira dhaggeeffatoota keenya. Nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'aa jira. Qophii taanutti ce'uu keenya dura Wallee Alii Birraaf Maagii Haaruun wallisan kanan isin afeeraa ittiin bohara.
Amma jennee kana kanumaan jalqabnaa. sabarna ube danjal kabna wallalli habaju katabna dubifna wallalli dukana ija kalbi domsa barno tafilanna isa jiru ibsa aban jannikana kaduman jal kabna afanu makenya katabna dubifna afanu makenya katabna dubifna Aba jenni kana Kanuma anjal kabna Afanu makinyan Katabne dubibna Konna babal isa Warshadas jabesa Wanjre nyaftola Kunda argam sisa Kundiha jabatu Dadafne karana Isan walifimne walirabarna aba jinikana kanuman jukna afanu makenya katabne dubifna afanu makenya katabne dubifna aba jinikana kanuman jukna afanu makenya gafas ifa bana afanu makenya joles persifana ayo atiska I ate dasta maxi aponi sosori opolos popasi apa jenikana kanuman jukna afanu makenya katabne dubifna afanu makenya
Ali Birraaf Maagii Haaruun walleessaanii kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qophiin keenya irraa waa'ee dubartii Oromoo beektu gootummaan ishee beekumsi ishee fi murannoon ishee seenaa keessatti yaadatamuuf dhalootaaf fakkeenya ta'e seenaa Aster Gannoo qophii torban dabree jalqabne kutaa lammataa kan itti dhiyeessinudha. Aster Gannoo jaarraa 19ffaa keessa gabrummaatti gurguramte booda walaba taatee eega baate booda barnootaaf carraa argatteen aga kitaaba afaan Oromoo barreessuuf nama gabrummaarraa walabume kabiraa Onesmoos Nasiib gargaaruudhaan macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuutti hirmaattedha. Seenaa Aster Gannoo ilaalchise Keetering Yuuniversitiirraa as kan kutaamichi gaan jiru jechuudha. Hayyuu seenaaf hortee Onesmoos Nasiib kataan Dr. Isqeel Gabbisaa asoobsiisuudhaan qophii sooraan qindeessatu jira. Gara sanatti isin dabarsa.
Hayyalam ji'i kunniin bitootettis jechuu ji'a dubartootaa jedhaniitiin beekan adootaan dubbannu Ameerikaa keessatti guyyaalleen yookaan immoo ji'illeen yoo hedduu abbaa kennaniif qaba. Fakkeenyaaf guyyaa jaalallee guyyaa hawwanii ka dubartootaatiif ka pirezidaantiitiif jedhaniitiin ji'i dubartoota kunniin ka dubartoota seenaa hojjetan jabeen hedduun beekamanii waan hedduun beekamanii rakkoo isaanii irratti mari'ataniitiin rakkinni jirullee irratti mari'ataniitiin fal hedduu barbaadaniifata. Warri durii seenaan beekamu keessaa tokko Aster Gannoot qophii torban dabree dhaardhaa bulfanneet dabarra. Dhalooti Aster Gannoo eessa ka'ee eessatti dhaabatee jenneetiin bulfanne. Gara Dr. Isqeel isan deebisa eessa ka'ee eessatti dhaabatee jennaan.
Bara sanatti Limmuu kan jedhamudha. Yeroo ammaa keessatti Iloo Baabur iddoo jedhu naannoo sanatti ta'a. Uummata isaaniitu mootii Limmuu mana naa ijaaraa jedhee jennaan hin ijaaru jennaanii. Akka adabuutti booji'aman 1886tti Masoowaa yookiis Imbi Kulluu lafa jedhan sana gahanii Imbi Kulluu sana gaha warra Suudiiniitu biyya Oromoo gahanii wangeela babal'isuudhaafi mootummaa Itoophiyaa irraati eeyyama argachuudhaaf eegaadha turanii yeroo eegan sana keessatti mana barumsaatu jira kan dubartiif kan dhiiraa mana barumsaa dubartii sana keessatti turanii Aadde Aster adde Aster Duwamiti, adde Feden Irpe, adde Lydia Dimbo, akkasuma kan booji'amani iddoo sana jiran keessaa tokko turan adde Aster. Biyya sana baay'ee turanii bara 1904 irratti Onesimoosii wajjin deebi'anii biyya Itoophiyaatti galanii karaa Jibuutii dhufanii Finfinnee gahanii. Finfinnee yeroo gahanii mootiin leeqaa naqamtee waan afaan Oromootti hiikte kana macaafa qulqulluun itti garsiiste malee jennaan gara naqamtee bu'anii achumatti hafanii adde Aster nejjoota akka ta'anii booddee naqamteen taa'aa jiraatanii dubartoota mana dubartoota barsiisa mana barumsaa dubartootaa bananii achi keessatu jiranii egaa dulloomanii bara 1900 akka afaan faranjiitti bara 1964 keessa du'an.
Ganna kamitti?
1900 wayii keessa du'an. Adde Feden waggaa 101 du'anii kan dafee du'e adde Lidiyaa haadha manaa Onesimoosii isaan waggaa 60 keessa du'an.
Afaan Oromoo kaa ganna 101 wayiitiin duratti jarii garbummaa keessa jiruu jalqaba kana. Namni duraan jalqabellee jiraachuu fa'aa danda'a. Ka seenaan hin beennellee jiraachuu fa'aa danda'a. Ka ammi beennu kaan ammoo ka am dubbachuu jiru kaas dargannoo fa'a. Afaan gaafas jalqabame kunin ardhas ga'uu fi waan hedduu keessa dabranii as ga'anii namni amma dhaloota amma maan irraa barata?
Egaa nama baay'ee nama qaadhoofne keessuma waa'ee adda as dargannoo kuni waan namni irraa barachuu danda'u keessuma ayyaana dubartootaa kan addunyaarraa kaaftee waan dubbattee fi tokkoffaa. Waan tokkollee eenyuun illee gara booddeetti hambisuudhaaf hin danda'u. Gabrummaa haa ta'uu, gidira adda addaa haa ta'uu, gara booddeetti deebisuudhaaf hin danda'u namni kutasee ka'ee jennaan. Dhugaatitti dubbachuuf adda Aster osoo hin heerumin du'an jireenya isaanii hundumaa saba isaaniitiif aadaa uummata isaaniitiif kennaniiti du'an adda Aster. Kanaaf kanarraati egaa namni dubartoonni kan ta'anii fakkeenya guddaa kan isaan fudhatan kan booddeetti hambisuu danda'u hin jiru. Gabrummaa keessaa yoo baatee gumaacha akkasii gochuu hin dandeessaa kan jedhudha. Lammaffaan immoo jireenyi namaa karaa tokko duwwaa miti yookiis fuudhuudhaan yookiis heerumuu duwwaadhaan miti. Jireenyi namaa karaa meeqarrayyuu bahuudhaan hin danda'a. Kanas irraa barachuu hin danda'u. Sadaffaan immoo waa'een dubartii kuni gara booddeetti hafee jira. Kanaaf maaliif akka inni ta'e kanasa jechuudhaaf hin danda'u garuu. Seenaan isaanii seenaan warri dubartoonni godhan kuni baay'ee booddeetti kan hafee jiru kuni as bahuu barbaachisaa akka ta'e kanas barachuun hin danda'ama. Karaa afaanii fi sabboonummaa Oromoo immoo hundee isaa kan lafa kaa'e Aster malees immoo namoonni kan biraan nama jiru adda Asteris nama kana keessaafi tokkodha. Sabboonummaa Oromoo qubeedhaan mul'ata. Isarratti hojii cimaa kan hojjetanii namoota baay'ee keessaati adda Asteris tokkodha. Seenaan isaanii garuu baay'een beekamu jechuudha.
Dooktar Isqeel Gabbisaa Piroofeesara Yuuniversitii Kaatiriin Piroofeesara Seenaati. Piroofeesara nagaa waaqa keessa.
Ayyee nagaadha.
Kan ammoo dubartiin Oromoo ta'a seenaan hin beekne hedduutti jira. Dubartiin hawwan yookaan ammoo maqaa walitti qabaatiin yoo yaamani namni uwwaka waan hedduun faarsanii jira. Tadhiir waliin eelbi isaanii tootu tamataa waraanaati geerartu tajabeenna qarooma gorsa raagoma malaaf maltee fi. Malaaf malteessii barbaada biyyattii aan hedduutti jira. Haadha hiyyeessa tahaadhaaf abbaallee taatee ilmaan bulfattee guddifattu tahawwanii fi ijoollee dura hedduutti jira waan hedduun faarsan. Fakkeenyaaf durii jalqabne yoo dubbannu gannee gummittii fa'a haadha mootii jimmaa taa'eegee fayyadan barsuun keessa gorsiitu taatee nama hojjechaa ba'e biyyi bulchuu fi waan hedduun qaroomi hedduun barbaadan. Faxuma galmoo fa'a nama haadha Oromoo fa'aa jedhaniitiin bara Hayilee Sillaaseetii jalqabeetiin Jibuutii keessa taa'u nama waan hedduun barbaadan waan hedduun faarsanillee. Fakkeenyaaf akkoo manooyyee fa'a waan isiin namaan jettuu fi waan isiin namaan hajajju herreegi mataa keessaa namaa bal'isa. Bara akkoo manooyyee qajeelchinee beekuu baannullee fulaan isiin itti lubbuu dhabdi jedhani. Qileen akkoo manooyyee ardhallee lafa bahanii daawwatan ta'uu baattullee lafaan akeekan tagamaa mul'attu. Akkuma nooyyee waan hedduun faarsan fakkeenyaaf tawaaqaaf lafaaf jidduutti mana naa ijaara jette fa'a. Mana ijaaraan abbaatti utubaa yookaan dongora dhaabata dongora gadhaabii jedhaniin jedhani. Tanallee waan hedduun faarsan. Taan ammoo taffii subbi tokko qabaanaa fidaa jettee jedhani. Malchuun malchanii taffii subbi tokko akkamitti qabuu danda'anii jennaani kosii harree subbatti yoo guuranii taffii taatii jedhan. Tanallee mala hedduu herreeg namaa ballisuun jala argatan. Kophee lama kophee gam lamaaniinuu rifeensa hodhaa naafidaa jettifaa jedhan barbaaduun barbaadan eegee wal gaafatanii gurri harree gami lamaaniyyuu rifeensa qaba jedhaniitiin hodhaniifa fidaniif tan qofaa miti hin banatina hin bobbaafatina warra illee hin oolchinaafa jetti jedhatan warri hin baranne warri hin bananne kan bobbaafanne kan horii warra oolfatu warra akkamfa jedhaniitiin waan hedduun dubbatan. Fakkeenyaaf mammaas dubartiin man keessaa tokko dubbiin hori jetti jedhan ruufot horiifa jedhan mammaasi dubartiin himanleen hedduu jira. Wanni dubartiin yookaan akki dubartiin itti hojjattu kafaarsanii uumedduu jira. Migar jaarsaa argaa dhageetti abbo Waaqoo guyyoo dubbisne maladii maladfa maaliin faarsan haadhu acefa raagumaan beekanillee masula isaa qofa bittiiseefa jedheetiin namu wama hedduu jedhutti jira garas dabarra.
Dhaasaa duuba adateen keessatti warri uwwaa warra qoraan beekani jira warra malaan beekani jira warra jecha mammaasan beekani jira abbootiin irraa karaa turre nama maan beekan keessa malaa maladii jiraatan badaa hin wallaalchinna hin wallaalchinetti harraaqa dubbii jajjabduun itti dhufan jiran dubbisi lafaan ka'in dubbiin itti dhufan waan jedhan maladii maladii mali jajjabaan nu galee kai hunkubidda hin yatta. Mali kulleen tokko yaadaba tokko dhufaa jira tokko harkaa qabna irri sinu dhaqqabii jedhanii jiru maladiin ee jedhee wal dhaqqabna yakae allee waya hidhachuu jira ka dabre nu dabre ka dhufe eegee jira ka qabdan jabeessanaan eega anuutti dhufaa jettadhanii akkanaan dadhabsiisanidha maladi jalaa nama wom tokkonu wallaasisu dadhabanii jedha kaamettiin alaqaan masulee saaqqoo jedhanii. Masulee saaqqoo kalaqaa yookaan tamaniisii waan cufqab tamiisii tokkolleen hin xuroomu hin kosoomu hin jaarre haa akkasii jedhanii gara kanaan gara alaqummaa kanaan ijaarule irra masulee saaqqoo dhageenye warra durii akkumta masulee saaqqootu hin jirtu akkuma reefu tamaladii galaallee dubbanne duuba bikkise jedhanii qortuun dubbiillee hin jirtu jecha bikkise kulleen qortu dubbiiti nama dubbii gaaddisaatiiti. Manallee itti ba'u kaffaltifa wal jala yaaman jettee jaaroleen haasofti waan qaroon dubbii qortuun gaaddisa akka jabaa qorteedhaan bittisee dhageenye nam dubbii gulba jedhamee karaa qorsiisallee qaroon qortuun bittise.
Ayyee.
Haati weece ammoo raaga gaafa raag durii wayiman keessallee warri durii saddeeqan dhaasaa tokko lam sadii taaman maasaf jechi jabaan beekan namni akka jaartii fakkeenya haati boruu diidaa waan isiin lafe namaan jette keessaa. Irruu dhuguu didan irra yogoon saanuu didan irruu nafaa dhala dhachaaf didan gaafa irruu nama irdaandite gurraan jaaruu didan jettidhanii waan ilmi namaatti deemu nama akkana jechaan lafa kaa'e akka isiin jabduuf akka isiin moosu taate beenni keenya yoo wadhaatu waan uwwaa kana himu qaba yoo himanillee akkan jedhan amma fakkeenya guchii gurraalee sana guchii boboora dhala boorraa yaasee barbaade laafa yaajatti dhala jedhanii guchiin gurraaleen kormaa jecha guchiin boboori immoo haawwan. Kanaafuu dhiirri jabduu dhiirra hojjettan taagan geggeessan cufaa laafayyaa jedhamichuun dubartii dhalaa yookaan wadhalaa jechuudha. Haga dhiirri isin jabduu taate warra jabaa sun iyyuu jabaan isin olii dubartii warra deette jechuudha. Kan akkanaan lafkaa'an.
Dhaggeeffattoota keenya soraaf keessummoota isaa guddaan galatoomsadha. Kanneen imeeliin barreessuuf feetan teessoon keenya horn@vonews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irra kaa'uu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetiri baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.